Hver ertu fættur, Andrés?
Ég fættur 1892. Ég verða 80 ára, þá núna árin en ég fyrir fram
á... Og á hvaða dag ertu fættur?
Ég fættur á Munaðanesi. Var á fjórða árinu held ég þegar við fluttum út af fjalli.
Og svo varstu bóndi þannig í sem bæinn fyrir norðan?
Já, ég var nú ekki bóndi á neinum bæinnum að þannig norður fyrir. Ég var nú í húsmennsku þess ár sem ég var á fjalli ekki á... Móðir mín
var... Hann
var það við sjóin? Ég var það við sjóin, ég var...
En hvenær ert þú fætt...
Ég fætt aldamót árið. 1900 fylgju öldinni.
Já. Og sýstir Guðmundar Valgeirssonar
bæ. Já, sýstir Guðmundar í bæ. Já. Þau áttu átjón börn pappi og mamma. Og 14 komust...